Vă rog să deschideți la Luca, capitolul 18. Spuneam lunile trecute că aceste pilde sunt ferestre pe care Domnul Iisus le deschide către lumea nevăzută. Există o lucrare intitulată chiar așa, Rugăciunea și dimensiunea a patra, în ideea că noi trăim aici în condiții de spațiu și timp, universul acesta material, dar rugăciunea este cea care trece deasupra, într-o altă dimensiune, depășește condițiile noastre și poate să circule independentă de timp, în trecut, în viitor, iese de fapt în afara timpului, ajunge la Dumnezeu, vine de la Dumnezeu înapoi în răspunsul ei, rugăciunea și dimensiunea a patra. Într-un fel, studiul prezenta rugăciunea ca pe o contrabalansare a tendinței contemporane a societății acestea moderne de a merge spre religiile orientale, yoga, meditație transcendentală. Și lucrare foarte frumoasă, nu știu dacă ați citit-o, s-a tradus când eram noi în România. Și ideea este că rugăciunea aceasta este mult mai mult decât meditația transcendentală. Rugăciunea este mult mai mult decât un tratament pentru bolile nervoase, este mult mai mult decât un exercițiu de relaxare sau de ordonare a lumii noastre interne. Rugăciunea trece într-o altă dimensiune. Și omul poate să meargă direct înaintea lui Dumnezeu și să intre prin ușa aceasta în prezența lui Dumnezeu și Duhul omului se unește cu Duhul lui Dumnezeu și se întâmplă acolo lucruri din altă lume, cu totul și cu totul special. Cineva spunea că Dumnezeu l-a dăruit pe Domnul Iisus și a murit Domnul Iisus ca să facă posibilă această comunicare. Și probabil că Dumnezeu se miră că prea puțin oameni o folosesc. Despre aceasta vorbim în seara aceasta, viața noastră de rugăciune. În ciclul Cum trebuie să fie copiii lui Dumnezeu din împărăție, vom vedea că astăzi vom vedea că acești copii ai lui Dumnezeu sunt oameni ai rugăciunii. Oameni ai rugăciunii. Și vom vedea un Dumnezeu care se miră și este cumva îndoielnic că oamenii vor ști să folosească această extraordinară posibilitate care li s-a dat. Haideți să ne ridicăm, să citim Luca, capitolul 18, de la versetul 1 la versetul 8. Lăsăm pe altă dată, de la versetul 9 la versetul 14, rugăciunea vameșului și a fariseului. De data aceasta luăm doar primul pasaj în care Domnul Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Sau cum scrie în limba engleză, să se roage necurmat și să nu cadă în leșin. Să nu se lase în slăbiciune. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Doamne, fie ca noi să fim găsiți ca oameni care trăim în credință. Amin? Doamne, ceea ce facem noi acum nu este exercițiu de yoga, nu este un ceremonial sacerdotal religios, nu este un procedeu psihologic. Ceea ce facem noi acum este taina aceasta a unor oameni care au o ușă deschisă prin harul dat în Domnul Iisus să vorbească cu Tatăl lor ceresc. Și îți mulțumim, Doamne, că de acolo, de la tronul de har, Tu ne asculți. Îți mulțumim că înainte să ne ajungă cuvântul pe buze, Doamne, Tu deja îl cunoști. Te lăudăm că ești așa de minunat, Doamne, și ne cunoști trecutul, prezentul și viitorul, ne cunoști lăuntrul nostru. Ne-ai lăsat prin Domnul Iisus să avem acces, dincolo de găoace acestei lumi, la tronul Tău care este în eternitate. Și ne-ai făcut cinstea ca rugăciunile noastre, așa nepricepute cum sunt, să fie preluate de Duhul Sfânt, să fie modelate de Duhul Sfânt, să fie prezentate de Domnul Iisus, care este mijlocitorul nostru la tronul slavei, și să fie prezentate înaintea Tatălui ca o aghiasmă, ca un miros, ca un fum care se ridică de pe altarul de aici, de pe pământ. Doamne, deși nu pricepem toate aceste realități tainice de dincolo de fire, îți mulțumim că avem credința că în seara aceasta ne asculți. Îți mulțumim că ne-ai dat în Domnul Iisus un exemplu despre implicarea Ta în viața celor care stau de vorbă cu Tine. Și îți mulțumim că avem, de când ne-ai chemat să fim copii ai Tăi, experiențe așa de frumoase în viața de rugăciune. Te lăudăm, Doamne, și după sfatul pe care ne-l dă Domnul Iisus în seara aceasta, ajută-ne să ne rugăm neîncetat și să nu șovăim, să nu cădem de oboseală. Pentru fericirea noastră, pentru mântuirea altora și pentru slava numelui Tău. Amin. Auziți câteva citate despre rugăciune pe care eu le-am citit, le-am cules de-a lungul anilor și le-am pus în această culegere. O mărturie eficientă începe când credinciosul este în genunchi, nu în picioare. Este mult mai cumiez să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu, după ce mai întâi ai stat de vorbă cu Dumnezeu despre oameni. Este partea lui Dumnezeu să creeze ocaziile, iar partea noastră să le sesizăm. Lipsa de rugăciune a celor din bănci duce la lipsa de putere a celor de la amvon. S-a spus adeseori că reforma, Luther și ceilalți, s-a născut în cămăruța de rugăciune a lui Luther. De fapt, orice reformă colectivă sau individuală trebuie să înceapă mai întâi în cămăruța de rugăciune. Nu te ruga numai ca să scapi de necazuri. Nu te ruga numai ca să dobândești o mângâiere în suflet. Roagă-te și să ți se dea puterea să faci voia lui Dumnezeu în toate situațiile. Facă-se voia ta este singura rugăciune care are ascultarea garantată. Folosește din plin cel mai mare privilegiu pe care îl avem din partea aceasta a curcubeului. Iisus Hristos a plătit cu viața sa ca să facă posibilă comunicarea și comuniunea cu Dumnezeu. Încă una frumoasă. Oamenii care au simțit cei din tâi responsabilitatea răspândirii creștinismului în lume s-au apropiat de Domnul Iisus cu o cerere. Ei n-au spus Domnului Iisus, Doamne, învață-ne să predicăm, sau Doamne, învață-ne să facem minuni, ci Doamne, învață-ne să ne rugăm. Roagă-te în fiecare seară, tot așa cum îngenunchează la sfârșit de zi Cămila, ca să o despovăreze stăpânul ei de bagaj, Cori ten Boom. Rugăciunile noastre așează șinele pe care va veni spre noi puterea lui Dumnezeu. Asemenea unei locomotive, puterea divină este irezistibilă, dar nu poate veni decât dacă au fost așezate mai întâi șinele. Watchmanii. Cine are credință, când se roagă pentru ploaie, ține în mână o umbrelă. Au existat treziri religioase fără prea multă predicare, dar niciodată n-au existat treziri spirituale fără multă rugăciune. R.A. Torrey. Cinci studenți la teologie au petrecut un sfârșit de săptămână în Londra și erau foarte curioși să asculte câțiva predicatori care se bucurau de popularitate în vremea aceea. În drumurile lor au ajuns într-o dimineață călduroasă și la clădirea în care predica Charles Spurgeon. Cum așteptau afară să se deschidă ușile adunării, s-a apropiat de ei un necunoscut și i-a întrebat: n-ați vrea să vedeți sistemul de încălzire a bisericii noastre? Deși nu erau prea curioși să afle despre așa ceva în duminica aceea de iulie, din politețe au acceptat invitația. Străinul i-a călăuzit pe treptele care coborau spre o sală de la subsol. A deschis ușurel o ușă și le-a zis șoptit, emoționat: "Iată, domnilor, sistemul nostru de încălzire." Cu uimire, cei 5 studenți au privit o mare de peste 700 de suflete care erau îngenunchiate la rugăciune, cerând binecuvântare și har pentru serviciul care avea să urmeze. Necunoscutul care îi invitase să vadă minunea nu era altul decât Spurgeon însuși. Să ne mai mirăm că predicile lui mai sunt în circulație și astăzi. Și acum, pentru cei care și-au clădit viața pe eterne și repetate scuze și regrete: tot știm că trebuie, dar nu ne rugăm. Dacă diavolul te poate înfrânge în problema rugăciunii zilnice, atunci te poate birui în orice altă problemă. Dacă tu îl biruiești însă acolo, îl vei învinge probabil și în orice altă problemă. Rugăciunea nu îl dezarmează pe Dumnezeu, ci ne înarmează pe noi. Trebuie să ne rugăm când avem o stare bună pentru rugăciune, căci ar fi păcat să pierdem o astfel de ocazie. Dar trebuie să ne rugăm și când nu avem chef de rugăciune, căci ar fi prea periculos să acceptăm să rămânem într-o astfel de stare. Când am fost în România ultima dată cu frații americani, ne-am dus în biserici noi, unele înființate de fratele lui George Ursache, și i-am auzit pe oamenii aceia care nu știau să se roage, cum știm noi, așa, cu cuvinte alese, cu formule învățate pe din afară, culese pe tema căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Auziți cum se rugau frații. Din toată inima, chiar dacă cuvintele nu erau prea potrivite: "Doamne, Tu știi precis că sunt ispitit. Te rog să mă ții țeapăn să nu alunec. Doamne, Tu știi destul de bine ce păcătos sunt eu." Completare: "Doamne, habar n-ai Tu ce păcătos sunt eu." Suntem în subcapitolul acesta, în studiul nostru, despre pildele Domnului Iisus, și anume caracterul celor care sunt deja în împărăția lui Dumnezeu. Ne apropiem de ele cu mai multă responsabilitate, căci e vorba de noi. Pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți sau nu în credință. Să nu ne înșelăm singuri crezând că suntem, că noi nu suntem de fapt. Trebuie să se manifeste câteva lucruri dacă viața e acolo, viața din Dumnezeu. Uitam la băieții ăștia care urcă la ambon, la balcon, noi cântăm aici, ei stau și glumesc acolo. Îmi vine să iau de urechi, să-i dau jos. De multe ori vin la biserică, te uiți, da, ce face ăla, ce face ăla, azi n-a fost frumos, azi așa. Viața, când e viața din Dumnezeu, se manifestă. Trebuie să curgă în afară, trebuie să aibă fapte. Și Domnul Iisus spune, există anumite lucruri pe care le puteți vedea. Dacă este cineva născut din nou. Și am trecut prin pilda celor două case și am văzut diferite stiluri de viață. Am trecut prin pilda samariteanului milostiv și am văzut că bunătatea lui Dumnezeu trăiește în toți cei care l-au primit pe Domnul Iisus. Am văzut că Domnul Iisus nu ne-a lăsat neapărat un sistem de teologie sau academic, ci ne-a lăsat un fel de viață, care e viața lui și trebuie să o imităm. Am văzut pilda robului nemilostiv. Și ne-am dat seama că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a iertării. Iertarea care se dă și iertarea care se răspândește. Cine n-a gustat dulceața iertării lui Dumnezeu, n-o dă altora. Pe de altă parte, dacă ai profitat de iertarea lui Dumnezeu, trebuie. Dacă ești născut din Dumnezeu, să ai aceeași bucurie să o dai altora. Dacă nu ai bucuria să dai iertare altora, te bagă înapoi la pușcărie. Problema ta nu este să-ți ierte doar problemele, datoriile tale. Problema ta este să schimbe caracterul. Și dacă nu s-a schimbat caracterul tău, Dumnezeu n-a terminat lucrarea cu tine. Vei avea de furcă cu Dumnezeu. Cine nu știe și nu vrea să ierte, va avea puterea, presiunea, persecuția, spunea lui Dumnezeu, peste viața lui, până când va învăța să ierte pe ceilalți. Și astăzi avem pilda judecătorului nedrept. Ea ne vorbește despre viața de rugăciune. Și viața de rugăciune este un privilegiu, nu este obligație. Dar este iarăși, zic eu, o dimensiune în care ne putem verifica. Când cineva s-a născut, trăiește. Dacă cineva nu s-a născut și doar o statuie de gips sau de ciment, poți să o îmbraci în ce vrei, poți să o pui în ce circunstanțe vrei. N-are viața înăuntru. Dar dacă cineva s-a născut din Dumnezeu, începe dintr-o dată să stea de vorbă cu Dumnezeu. Începe să se urce pe scara aceasta care se numește rugăciune. Începe să aibă părtășie cu Dumnezeu, să guste, să vadă ce bun e Dumnezeu, să guste ceva din puterile veacului viitor prin părtășie aceasta, dincolo de lumea aceasta, cu Dumnezeu prin rugăciune. Și așa se îmbată în părtășie aceasta cu Dumnezeu de rugăciune, încât o socotește ca una din cele mai mari plăceri din viața lui. Mai mult decât să se uite la televizor, mai mult decât să mănânce cartofi prăjiți, mai mult decât să joace fotbal, mai mult decât să meargă la pește. Părtășia aceasta cu Dumnezeu în rugăciune. Ne deosebim de ceilalți oameni prin faptul că am gustat și am văzut ce bun este Dumnezeu. Și apoi am descoperit că pe calea aceasta, și aceasta este cel mai extraordinar lucru, putem împreună cu Dumnezeu să schimbăm lucrurile. Este o situație în care n-ai nicio ușă de ieșire, omenește. Tot ceea ce știi, tot ce ai în buzunar, toate relațiile tale, nu te ajută să ieși din ea. Închizi ochii, împreunezi mâinile ca un rob care este legat în lanțuri, pui genunchii jos și spui, Doamne, eu nu pot. Dar poți Tu, Doamne. Obișnuiam acum câteva luni să pun la stația fratelui de amplificare niște casete pe care fratele Nelu ne-a dus din România. Vă mai aduceți aminte caseta cu Doamne, Tu poți? Doamne, Tu poți? Și cum a reușit omul acela, cu trei cuvinte, să scape din cele mai cumplite situații din viața lui, să iasă din camera de morgă cu aceste trei cuvinte. Doamne, Tu poți! Și vezi că pe calea aceasta a rugăciunii se schimbă circumstanțele. Cumva Dumnezeu se implică în viața celui care îi dă voie prin rugăciune și îl cheamă. Ai vrea să schimbi soțul sau soția sau copiii sau părinți? Ai vrea să schimbi șeful de la serviciu sau prietenul tău? Nu poți. Cuvintele tale n-au nicio valoare. Orice spui te bagiocorește. Te retragi în cămăruța ta, închizi ușa și stai de vorbă cu Dumnezeu. Dintr-o dată, omul acela se schimbă. Când eram la seminar, fratele Liviu Olah a venit la noi și ne-a ținut în puterea care avea atunci niște studii despre lucrarea rugăciunii. Și ne-a vorbit mult, dumneavoastră probabil că îi cunoașteți predicile pe din afară, dar la sfârșit ne-a provocat la un exercițiu. Ne-a spus, aș vrea să vedeți ce putere are rugăciunea. Și vă provoc să faceți următorul lucru. Rugați-vă intensiv. Asta înseamnă câteva ore pe zi. Pentru o persoană. Nu trebuie să fie din familia voastră, nu trebuie să fie din casa voastră, nu trebuie să fie din biserica voastră, nu trebuie să fie din orașul vostru. Rugați-vă intensiv pentru o persoană pe care să o aduceți înaintea Domnului. Știți că persoana aceea nu are rezolvată problema veșniciei? Rugați-vă intensiv pentru o persoană. Și eu vă garantez că persoana aceea vă va căuta. Și țin minte că copilărește ne-am apucat, am făcut liste de rugăciune și m-am rugat și eu pentru cineva atunci. Și după ce a trecut câteva săptămâni acolo la seminar, vorbeam unul cu celălalt și spuneam, Domnule, extraordinar, extraordinar. Persoana pentru care m-am rugat m-a căutat la telefon. Doamne, extraordinar, m-am întâlnit cu el pe stradă. Extraordinar. Nici nu știam unde este. Nu m-am rugat. extraordinara putere a rugăciunii. În pilda pe care o avem în seara aceasta, Domnul Iisus dă o metaforă și compară viața noastră de rugăciune, fără neapărat să o spune că o compară, cu o relație socială între cineva care este în autoritate și cineva care are o problemă. Cel care este în autoritate este un om care nu merită. A apucat însă o funcție, o poziție. E judecător. Cum o fi apucat omul acesta să ajungă așa mare? Nu știu. Domnul Iisus însă, în mod intenționat, pune în contrast niște realități ca să scoată prin regula aceasta a contrastelor în evidență cât de revoltătoare este situația că noi nu profităm mai mult de rugăciune. Și spune, uite, o situație imposibilă. Un judecător care era în poziție de autoritate, putea rezolva orice situație. Dar nu se temea nici de Dumnezeu și de oameni, nu era rușine. Ați întâlnit oameni de aceștia? Numai în Palestina trăiesc, mi se pare. Oameni care de Dumnezeu nu se tem și de oameni nu le este rușine. Domnul Iisus știe despre ce vorbește. Există o astfel de categorie de oameni autosuficienți, așa de închiși în mândria, în orgoliul lor, încât trăiesc pe o planetă care poartă propriul lor nume din buletin. Fac ce vor. Nu le pasă nici de Dumnezeu, nici de oameni. Și spune, ăsta era judecător. Închipuiți-vă ce situație strâmbă, spune Dumnezeu. Cum o fi ajuns ăsta judecător? Nu știu. Dar el avea puterea. El avea putere. Și legea nu era legea, legea era el însuși, plăcerea și moftul lui. Nu se temea de Dumnezeu. N-avea dreptatea ca etalon. Nu se temea de oameni, n-avea rușine de oameni. N-avea morală de niciun fel. Dar era judecător, era într-o poziție de autoritate. Și era o nenorocită de femeie. Și societatea de atunci, o femeie, este o femeie, o poziție fără niciun fel de autoritate. Este și văduvă, n-are un bărbat care să o reprezinte și este și așa cum este ea, bătrână, săracă, cum era. Și avea un chin, o ceartă cu un pârâș. Nu reușea să iasă dintr-o situație în care o dusese cineva care o nedreptățea. Și femeia aceasta spune, am nevoie să mi se facă dreptate. Și merge la omul acest, spune Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune, s-a dus odată și judecătorul n-a vrut să o asculte. S-a dus a doua oară, judecătorul n-a vrut să o asculte. S-a dus a noua oară. Și până la urmă judecătorul a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mi-e rușine. Am să o ascult și o să-i rezolv problema din ce cauză? Pentru binele meu, nu pentru binele ei. Și nici de ochii oamenilor și nici de teama lui Dumnezeu. Pur și simplu mă sâcâie, mă bate la cap. O lasă în pace. Eu îi rezolv să nu mă mai bat atâta la cap femeia aceasta. Și Domnul Iisus spune, până și un astfel de om, dacă stăruiești, stăruința devine așa de sâcâitoare, că cedează și un astfel de om. Stează imediat pe omul acesta cu Dumnezeu și spune, oare Dumnezeu? Dacă un astfel de om până la urmă se pune în mișcare, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu, sau oare Dumnezeu, nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Aceasta este pilda și acum să încercăm să o aplicăm la studiul nostru și la viața noastră. În primul rând, cred că învățătura de bază a pildei este aceasta. Creștinii adevărați sunt oameni ai rugăciunii. Amin? Creștinii adevărați sunt oameni ai rugăciunii. Cine nu practică rugăciunea, nu a ieșit încă din găoacea aceasta a lumii de aici. Rugăciunea este bucuria mea să ies și să stau de vorbă cu Dumnezeu. Nu numai că bănuiesc că există Dumnezeu, dar mă duc și stau de vorbă cu Dumnezeu, îl simt pe Dumnezeu, îl las pe Dumnezeu să-mi vorbească, să pună liniște, să-mi dea încredințări, să-mi dea călăuziri. Un creștin este un om care trăiește dintr-o dată în veșnicie. Are un Dumnezeu viu care se manifestă în viața lui și stă de vorbă cu Dumnezeu. Creștinii sunt oameni ai rugăciunii. Trebuie sau nu să ne rugăm? Unii pun întrebarea aceasta. Domnul Iisus spune, trebuie să vă rugați. Și încă trebuie să vă rugați persistent. Există oameni care îl văd pe Dumnezeu ca un fel de entitate cosmică care cunoaște toate lucrurile, conduce toate lucrurile, rece și distant la tot ce se întâmplă, pe care oricum nu-l poți influența. Și există oameni care spun, la ce să ne rugăm? Ce Dumnezeu nu știe ce am dreptate sau ce am nevoie? Dumnezeu știe mai bine ce am eu nevoie. N-are rost să-i spun eu lui Dumnezeu, că nu-s eu mai deștept ca Dumnezeu. Dumnezeu știe și fără să-i spun eu ce să fac. De ce trebuie să mă rog? Că îmi trebuie sănătate, dar ce Dumnezeu nu știe că îmi trebuie sănătate? Că trebuie să am înțelepciune sau nu știu ce în situația în care sunt. Dar nu știu că Dumnezeu m-a dus acolo. Nu-mi dă El tot ce îmi trebuie. De ce să mă rog? De ce să mă mai chinuiesc să pun în cuvinte și nu reușesc să pun în cuvinte ceea ce este în mintea mea și în inima mea? Oare Dumnezeu nu cunoaște gândul meu și inima mea, suspinele negrăite și intențiile mele? Pentru ce să mă mai rog? Toată chestia asta cu rugăciunea este un fel de teatru pe care îl joacă oamenii religioși în relația cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, atunci noi nu trebuie să ne rugăm. El știe totul, El poate totul, El a planificat totul pentru că ne iubește desăvârșit și nu are nevoie să-i spună nimic. Este un punct de vedere. Dar nu este punctul de vedere al Domnului Iisus. Domnul Iisus, când termina activitățile obositoare de ziua, seara, când se făcea noapte, se ducea în munte și petrecea toate orele acelea de întuneric în rugăciune cu Dumnezeu. Știm foarte puțin din subiectele pe care le-a abordat Domnul Iisus în nopțile acelea de rugăciune. Știm că într-o dimineață s-a coborât de pe munte și erau mulți ucenici ai lui acolo în vale, și el i-a chemat Petre, Andrei, Ioan, Bartolomeu. Și mai știu că în Ioan, capitolul 17, când pleacă din lumea aceasta, îi dă primire lui Dumnezeu pe cei pe care îi primise și spune, Doamne, ai Tăi erau și Tu mi i-ai dat din lumea aceasta. Și știu că a stat o noapte întreagă de vorbă cu Dumnezeu și dimineața a venit și a știut că ăsta vrea, pe ăsta vrea, pe ăsta vrea. Dumnezeu i-a spus pe cine să aleagă. Pe ăia și nu pe alții. Trebuie să ne rugăm pentru că viața Domnului Iisus este o astfel de pildă și rugăciunea e mult mai mult decât un dialog de informare între noi și Dumnezeu. Cineva spunea, de ce trebuie să mă rog așa de mult? Dacă Dumnezeu este Tatăl meu, Dumnezeu știe tot ce am nevoie. E adevărat, frații și surori. Și ar trebui să recunoaștem că pentru majoritatea lucrurilor din viața noastră, noi nu ne rugăm. Așa cum Jonathan nu-i spune lui George toate lucrurile care îi trebuie și George îi le dă. Cereal, biberon, hăinuțe, pătuți, trebuie să se roage Jonathan pentru ele. Și tot așa, Dumnezeu, pentru majoritatea lucrurilor din viața noastră, noi nu ne rugăm, dar ni le dă. Sunt o infinitate de lucruri pentru care noi nu ne rugăm. Dar cum s-ar simți un tată cu care copilul lui nu stă niciodată de vorbă? Și Dumnezeu spune, aveți posibilitatea aceasta să stați de vorbă cu mine. Și unii mă considerați așa de distant de voi, că ați refuzat să mă mai așezați în relația aceasta de tată și copil. Pentru mine nu există bucurie mai mare decât să umblu cu Adam și cu Eva în răcoarea dimineții. Pentru mine nu există bucurie mai mare decât să umblu cu Enoch pe planeta aceasta. Pentru mine nu există bucurie mai mare decât să umblu cu Noe, să umblu cu Avram, și să umblu cu voi. Și unii dintre voi m-ați aruncat într-o altă lume și spuneți, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare, Dumnezeu... Nu trebuie să stăm de vorbă cu El. Dar eu vreau să fiu Tatăl vostru și voi să fiți copiii mei. Și asta este relația pe care vrea să o cultive Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm? Sigur că trebuie să ne rugăm. Și Domnul Iisus spune, există însă situații în care vă rugați și vi se pare că Dumnezeu nu vă ascultă. Și asta este problema pe care o abordează
pilda aceasta. Vi se pare de multe ori că vorbiți cu Dumnezeu și Dumnezeu nu se grăbește să vă răspundă. Și mulți dintre voi aveți relația aceasta cu Dumnezeu, că îi dați un fel de dare de seamă și după aia spuneți amin și îl uitați pe Dumnezeu și nu mai stați de vorbă cu El. Dumnezeu ar vrea să stăruiți. Să stăruiți. Dumnezeu, există situații în care nu vă va răspunde imediat. Dar trebuie să stăruiți. Trebuie să stăruiți. Nu vă lăsați așa de ușor. Nu aruncați doar niște fraze în univers, apoi mergeți să vă vedeți de lucrurile voastre. Nu vă descurajați așa de repede. Ați cerut ceva de la Dumnezeu. Nu v-a răspuns Dumnezeu. Nu vă duceți repede de parcă Dumnezeu n-ar exista și vă vedeți voi de treabă și vă rezolvați voi problemele. De ce nu stați să stăruiți mai mult de Dumnezeu? Dar de ce trebuie să stăruim de Dumnezeu? Și iată câteva secrete pe care ni le arată Domnul Iisus. De ce întârzie răspunsul la rugăciune? De ce uneori întârzie răspunsul la rugăciune? Domnul Iisus ne dă exemplul cu văduva aceasta care se tot ducea la judecătorul acela. Și pe de altă parte spune, nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de el. Zăbovește? Nu știu de câte ori te-ai rugat tu pentru unele probleme, dar știu că descurajarea vine așa de ușor peste noi. De ce oare întârzie răspunsul la rugăciune? Una din explicații s-ar putea să fie aceasta. Dumnezeu nu ne răspunde imediat ca să-i dovedim că ceea ce vorbim, nu vorbim din vârful limbii sau al buzelor, ci vorbim din adâncul inimii. Nu știu cum sunteți dumneavoastră cu copiii, de asemenea nu vreau să dau atâtea ilustrații cu fetele mele că risă nu mai vină la biserică. Au impresia că vorbesc întotdeauna despre ele de la amvon aici. Dar de foarte multe ori părinții pun la încercare dorințele copiilor, să vadă că într-adevăr copilul dorește lucrul acela. Și nu te grăbești să-i cumperi în momentul în care a zis prima dată. De fapt, există aici o soră în biserică și nu o să spun care este, care și-a crescut copiii pe principiile acestea. Niciodată să nu cumperi copiilor în magazin ce au văzut ceva pentru prima dată. Să nu-i obișnuiești răsfățați, că ei spun și gata, tu te execuți. Pentru că copilul are astăzi o poftă, mâine altă poftă, așa superficial. Nu. Uită-te ce-i place, uită-te pe ce pune mâna, lasă-o să-ți spună, lasă să-ți mai spune acasă o dată, lasă să-ți mai spună o... Să vezi că ceea ce dorește, dorește din toată inima. Că nu sunt numai niște mofturi așa trecătoare. Că atunci când vrea un lucru, se gândește la el, îl analizează și ajunge să spună, da, asta-l vreau. Mă gândesc câți dintre dumneavoastră v-ați rugat pentru familia Handaric cu toată inima. O, nu spun că Dumnezeu nu ne-a ascultat pentru că dumneavoastră nu v-ați rugat. Nu, în niciun caz. Numai câteodată Tatăl nostru zăbovește. Și eu mă gândesc câți dintre dumneavoastră care ați spus cu gura, ați dori de fapt din adâncul inimii ca familia aceasta să vină. Și câți dintre dumneavoastră n-ați gândit cam așa. Doamne, eu spun acum că Tu să aduci familia Handaric, pentru că și Daniel ne pune aici să ne rugăm, dar Doamne, ăștia nu merită, că au fost aici și au plecat. Dar de ochii lumii așa și eu să spun și eu amin și așa. Și când a venit răspunsul negativ, nu știu câți dintre dumneavoastră n-ați dat pe față lucruri care le aveați deja în inimă și ați spus, așa-i trebuie. Că i-am spus în curtea bisericii, m-am uitat în ochii lui și a spus, nu pleca, nu m-a ascultat, lasă, bine-i face. Nu știu. Dumneavoastră știți. Dar Dumnezeu nu răspunde la vorbe aruncate așa superficial. Dumnezeu vrea să vadă de multe ori și zăbovește și te lasă să te gândești bine. Ca să dovedim că adevărat că dorim ceea ce vrem, că ne gândim bine. Nu suntem niște oameni superficiali și niște copii alintați care, la la la, asta astăzi mâine, cu toane. Nu, nu, nu. Dumnezeu zice, chiar vrei lucrul acesta? Chiar vrei lucrul acesta? Părerea mea este că Dumnezeu, de exemplu, nu izbăvește pe foarte mulți oameni de păcatele lor, de patimile lor, de robiile lor, pentru că oamenii aceia nu vor să fie izbăviți. Doamne, ajută-mă să mă las de țigare. După care se duc și iau o țigare. Doamne, ajută-mă să-l las de cu... Da, semănăm cu copilul acela care l-a auzit mama sa rugându-se seara după ce a avusese o discuție principială. Și mama l-a auzit rugându-se la capul patului, așa înainte de culcare. Doamne, Tată din ceruri, te rog să mă faci cu minte. Nu chiar cu minte de tot, dar așa cu minte ca să nu mă mai bată mama. A bubit-o râsul. Nu chiar cu minte de tot. Câți dintre noi vrem să fim sfinți cu adevărat? Câți dintre noi vrem să fim neprihăniți cu adevărat? Câți dintre noi vrem să fim despărțiți de păcat? Dumnezeu te lasă. Te lasă. Până când vede că ceri lucrul acela din toată inima ta. Te rogi pentru mântuirea lumii, te rogi pentru mântuirea părinților tăi, a prietenilor tăi. Dumnezeu nu te bagă în seamă până când nu vede că ceea ce spui cu vorbele pornește din inima ta. Vadă că vrei cu adevărat. Că din spatele cuvintelor există încărcătura aceea de muncă și de sentiment a sufletului, de trăire, de ardere interioară. Dumnezeu zice, da, acum le iau în serios. Acum le iau în serios. Domnul Iisus spune, Tatăl vostru întârzie. Unul din motive poate să fie și aceasta, că vrea să vadă că ceea ce îi spunem dorim din toată inima. Al doilea motiv care poate să fie, este că dacă ne-ar răspunde prea repede, am avea o siguranță că ieșim din toate problemele. Un fel de liniște a noastră și Dumnezeu vrea să ne lase în panică. Era într-o corabie, s-a pornit furtuna și Domnul Iisus, spune textul, dormea în fundul corabiei. Tunete, valuri, mișcări extraordinare, sus, jos, apa intra. Domnul Iisus dormea. Chiar credeți dumneavoastră că Domnul Iisus nu știa ce se întâmplă tot acolo? Până la urmă, unul din ucenici care își dă seama că nu e problemă că nu știe, e vorba că nu-i pasă. Mă urmăriți, frați și surori? Textul este așa de adânc în vorbele de acolo. Ucenicii sunt scandalizați că îl văd că nu îi pasă. Doamne! Scoală-te, nu-ți pasă că pierim? Domnul Iisus stă acolo. Stă acolo. Pentru că vrea să-i vadă în pragul falimentului. Să ajungă să poată să declare din adâncul inimilor, despărțiți de El, nu putem face nimic. Nimic. Și Dumnezeu nu se grăbește să-ți răspundă. Până când te convingi că te agăți de El ca de un fir de păr, ca de un fir de păr. Credeți-mă că una din ilustrații preferate pentru viața mea în relațiile cu Dumnezeu, un semn al neputințelor mele, este că de câte ori sunt bolnav, de câte ori sunt în panică pentru sănătate, primul lucru pe care îl fac este să alerg unde? Credeți dumneavoastră la Domnul Iisus. Asta spun de la învon, dacă vreți. La doctor. Dați-mi voie să fiu sincer, pentru că sunt înaintea lui și nu pot să fiu altfel. Trebuie, Dana, unde e cardul de la insurance? Poate să fie două noapte. M-am dus la două noapte la spital. M-a luat așa o stare și am zis, trebuie să mă duc, mă doare acolo, până dimineața mor. Poate dumneavoastră nu alergați la spital. Poate dumneavoastră alergați la dulăpiorul cu medicamente. Nu vi se pare că alergăm la Dumnezeu atunci când epuizăm toate celelalte? Și când doctorul spune cancer, atunci spune, Doamne! Și Dumnezeu zice, dar până acum? Eu sunt doar locul ultimului refugiu? Sunt ultima șansă? N-ați învățat încă că despărțiți de mine? Nu puteți face nimic. La Dumnezeu ar trebui să mergem primul și cu bucuriile și cu necazurile noastre. Și Dumnezeu nu ne răspunde, cred eu, în înțelepciunea Lui și nu ne face dreptate ca să înțelegem că nu putem, nu putem fără El. Nu putem fără El. Nu sunt singur în neputința aceasta. Apostolul Pavel a trebuit să treacă prin școala aceasta. Avea un țepuș în carne și după mintea lui, după judecata lui, a socotit că nu poate să predice un Dumnezeu atotputernic când el avea o problemă nerezolvată. Doamne, cum să vindec pe alții când eu însumi sunt în suferință? Doamne, cum să spun altora despre biruința asupra diavolului când un sol al satanei mă chinuiește pe mine? Și m-am dus la Domnul, spune Apostolul Pavel, de câte ori? De trei ori. Nu-L iubea Dumnezeu pe Pavel? De ce nu i-a răspuns de prima dată? Nu-i păsa lui Dumnezeu ce se întâmplă cu copilul lui, cu lucrătorul lui, cu ambasadorul lui? De ce nu i-a răspuns a doua oară? De ce? Pentru ca Pavel să înțeleagă lecția aceea. Harul meu îți este de ajuns și puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciunea ta. Cred că Dumnezeu nu ne răspunde sau întârzie câteodată ca să agonizăm și să înțelegem că, de fapt, nu putem fără El. Că El are ultimul cuvânt și primul. El închide și nimeni nu poate deschide, El deschide și nimeni nu poate să închide. Și ne lasă să ne perpelim, ne lasă să așteptăm, ne lasă să încercăm, până când ne dăm seama că Dumnezeu este totul și în toți, că El este cel dintâi și cel de pe urmă, și că nimic din ceea ce se mișcă, nu se mișcă dacă nu e inițiat de Dumnezeu. Trăim într-un univers care este casa lui Dumnezeu, respirăm un aer care e aerul lui Dumnezeu, bem o apă care este apa lui Dumnezeu, trăim o sănătate care este darul lui Dumnezeu, într-un trup care este cadoul lui Dumnezeu pentru noi. Și câteodată noi credem că putem fără El. Și Dumnezeu ne lasă să trecem prin astfel de crize ca să ne dăm seama că nu putem fără El. Și al treilea lucru care eu îl iau ca o motivație, cred că Dumnezeu întârzie să ne răspundă la anumite probleme, cereri, ca să rămânem în credință. Poate vi se va părea punctul acesta teologic, frumos ca proclamație, dar lipsit de legătură cu situația din text. Să vadă că rămânem în credință. Pasajul are un final paradoxal. Spune, ba vă spun că le va face dreptate și le va face în curând. Da, când va veni Fiul omului, va găsi El. Ce legătură are între zambilă și brânză și muntele ăsta? Ce poezie asta? Ce spune Domnul Iisus? Că nu rimează în niciun fel în logica noastră. Până acum a vorbit despre nu știu ce și nu știu cum și dintr-o dată spune da, va găsi credință când va veni înapoi Fiul omului pe pământ? Bineînțeles că Domnul Iisus nu greșește, nu am pătruns noi la stratul acela adânc al pildei. Ce înseamnă că trebuie să se roage și să nu se lase? Că trebuie să se roage și să nu se lase? Că trebuie să se roage și să nu se lase? Ce înseamnă? Că încă mai credem că Dumnezeu este implicat în lumea aceasta, că este conducătorul lumii acesteia care are ultimul cuvânt și că tot ce se va întâmpla este după planul Lui și va fi în final spre gloria și slava lui Dumnezeu. Aceasta e credința pe care trebuie să o avem. Și vreau să vă spun că cu cât ne apropiem de sfârșitul lumii, n-am spus eu, Domnul Iisus spune, când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ, din ce în ce mai mult frații ai noștri vor fi copleșiți și perplexi în fața situației lumii acesteia. Va fi lepădare de credință. În Anglia 2% merg la biserică. În Canada, o țară care a fost mult mai moravă decât America, săptămânile acestea, lunile acestea, de la 1 ianuarie până acum, s-a aprobat ca cupluri de homosexuali, bărbat, bărbat, femeie, femeie, să aibă dreptul să înfieze copii. Apoi s-a dat a doua lege, că au voie să se moștenească unul pe altul, așa cum ar fi soț-soție. S-a dat a treia lege, că poate să se pună unul pe altul pe insurance. Lucruri care încă în America nici nu se întâlnesc. Canada, care era mult mai morală decât America! Și acum le-a dat voie să înfieze copii și s-a legiferat căsătoria între homosexuali, aici în Canada. Și frații noștri din Canada, frații noștri menoniți, care se roagă pentru Canada, se roagă pentru sufletele de acolo, se roagă pentru păcătoși, să-i mântuiască Dumnezeu, să nu se aprobe legea aia, să nu lase Dumnezeu păcatul, să pună Dumnezeu un stop diavolului. Se roagă, se roagă și toate merg invers. Toate merg invers. Și Domnul Iisus spune, eu mă întreb dacă la venirea mea voi mai găsi credință pe pământ. Și întârzierea lui Dumnezeu este o încercare a credinței. Frații și surori, noi nu așteptăm ca biserica să biruiască. Domnul Iisus a spus, vremurile din urmă vor fi vremuri, căci oamenii vor fi și așa mai departe. Așteptăm ca lumea să meargă din rău în mai rău. Așteptăm ca țara aceasta binecuvântată în care am venit cu iluziile noastre dintr-o lume comunistă, că în America creștin este de la președinte până la măturătorul de stradă, că e moralitate și așa mai departe. America să meargă din rău în mai rău. Și nu vorbesc de Canada, nu vorbesc de America. Domnul Iisus spune, când va veni Fiul omului, când va fi ca în vremurile lui Noe, când păcatul va ajunge la culme, vor mai fi oameni care să aibă credință? Doamne, dar în ce se manifestă credința? Păi tocmai în asta, în rugăciune. Credința este implicarea ta alături de Dumnezeu în problemele lumii, în problemele sufletelor, în lucrarea de mântuire. Și mulți credincioși, pentru că Dumnezeu nu face dreptate și lumea va merge din rău în mai rău. În România se va vota și nu se va vota și se va liberaliza homosexualitatea. Și creștinii au ieșit în stradă și au postit și au avut nopți de rugăciune. Spune Domnul Iisus, oare faptul că Dumnezeu întârzie, cum se pare? Oare că în vremea aceasta a sfârșitului diavolul se pare că are biruința? Oare în vremea aceasta în care lumea va merge din rău în mai rău și întunericul va fi mai întunecat și din pricina înmulțirii fără de legii dragostea celor mai mulți, oare voi mai găsi eu credință? Și noi întrebăm, dar în ce se manifestă credința aceea, Doamne? Și Domnul Iisus spune că se roagă și se roagă neîncetat. Că sunt oameni care nu se dau bătuți. Că sunt oameni care stau pe genunchi și spun, Doamne, în ciuda tot ce se vede, eu cred că Tu ești pe tron. Eu cred, Doamne, că voia Ta se face pe pământ așa cum se face în cer. Eu cred că va veni o vreme în care se va sfinți numele Tău pe pământ așa cum se sfințește în cer. Va găsi oare Fiul omului, spune Domnul Iisus, la revenirea Lui credință pe pământ? Și credința ta și credința mea se manifestă în atitudinea mea în viața de rugăciune. Dacă ai obosit, ești slab în credință. Dacă ai cerut odată de la Dumnezeu și Dumnezeu n-a făcut nimic într-o săptămână, e slab în credință. Dacă ai cerut de două ori, dacă ai cerut de... Vă dați seama, Apostolul Pavel a trebuit, cu toată sensibilitatea lui spirituală, a trebuit să ceară de trei ori de la Dumnezeu până când se vină răspunsul în mintea lui. Dacă se oprea la prima dată, la a doua, se plafona în devenirea lui în părtășia cu Dumnezeu, dar a mers până la capăt, s-a stăruit până la capăt. Și Domnul Iisus spune, vreau să vă dau o pildă, să vă învăț să vă rugați și să nu vă lăsați. Și care să fie motivul că nu vă lăsați? Credința! Credința! Voi vedea credința voastră din intensitatea rugăciunilor voastre. Uite, o femeie care n-avea nicio perspectivă pentru credința ei. N-avea niciun argument pe care să sprijine acțiunile ei. Ăla era judecător nemernic, nu se temea de Dumnezeu, nu era rușine de oameni, dar femeia aceasta a crezut că dacă mă duc și mă duc, mă duc și mă duc, mă duc și mă duc, a crezut că îi va face dreptate. A crezut în ciuda tuturor circumstanțelor. Și Domnul Iisus spune, mă întreb dacă voi, în relație cu un Dumnezeu bun, cum e Dumnezeul nostru, veți reuși să aveți aceeași atitudine. În zilele și în motivele și în momentele în care Dumnezeu întârzie, atunci se vede credința voastră. Cât de repede renunți? Cât de repede te dai bătut? Cât de repede te convingi că Dumnezeu nu poate? Atâta e credința ta. Doamne, ajută-ne să fim oameni ai credinței și aceasta se vede din viața noastră de rugăciune. Și dați-mi voie să închei așa cum este de fiecare dată. Am sentimentul că nu reușesc să spun ce vreau să spun, să nu transmit ceea ce vreau să transmit. Și atunci mă refugiez în culegerea mea de sfaturi de la alți frați mai pricepuți ca mine în manipularea cuvintelor. Iată ce învăț eu din pilda judecătorului nedrept. Cu cât te rogi mai din adânc, cu atât ajungi mai sus. Vă aduceți aminte de rugăciunile de pe granița cu Iugoslavia? Vă aduceți aminte de rugăciunea de la consulat când aplicați pentru formularele mari? Vă aduceți aminte de rugăciunile de pe patul de boală? Cu cât te rogi mai din adânc, cu atât ajungi mai sus. Iată ce învăț eu din pilda judecătorului nedrept. Orice om care este prea ocupat ca să se roage, este mai ocupat decât îl vrea Dumnezeu. Frate și soră, renunță la ceva din ceea ce faci ca să-ți faci timp pentru rugăciune. Dumnezeu nu te vrea așa de ocupat cât ești de ocupat. Renunță la anumite lucruri ca să faci ceea ce vrea Dumnezeu să te rogi. Iată ce spunea Martin Luther, colosul acesta prin care Dumnezeu a schimbat mersul istoriei. Am așa de multe de făcut că astăzi trebuie neapărat să încep cu 3 ceasuri de rugăciune. Nu e așa că tu n-ai timp să te rogi? Martin spunea, nu, eu încep cu rugăciune. Că dacă nu mă rog, nu pot să fac nimic. Despărțiți de Dumnezeu, nu putem face nimic. Iată ce învăț eu din pilda judecătorului nedrept. Rugăciunea este locul de muncă al sufletului. Foarte mulți îl iau ca locul de odihnă al sufletului și e în parte adevărat. Foarte mulți îl iau ca locul de împlinire al sufletului și e în parte adevărat. Dar rugăciunea este și un loc de muncă. Și văduva s-a tot dus și s-a dus și s-a dus. Și credinciosul trebuie să stăruiască, să stăruiască, să stăruiască. Spre Domnul Iisus ne este scris, va vedea rodul muncii. Trebuie să înveți să lucrezi și să lupți cu sufletul și aceasta este rugăciunea. Există oameni care li se pare că Dumnezeu nu-i bagă în seamă și se poate să fie așa. Pentru că atunci când a vorbit Dumnezeu, nu l-au băgat ei în seamă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ia în serios decât pe cine îl ia pe el în serios. Mă mărturisesc ei, îi mărturisesc și eu. Nu mă mărturisesc ei, nu-l mărturisesc nici eu. Dacă vrei să te audă Dumnezeu când te rogi, trebuie să-L auzi și tu când îți vorbește. Amin? Știm să ne rugăm? Mi-e rușine să mă rog în public, frate Daniel. De câte ori mă duc cu sora cu tare la grupul de rugăciune, mi-e așa necaz că ea se roagă așa de frumos. Nu mă mai pot ruga după ce se roagă ea. Nu știu cuvintele tale? Nu uita cu cine ai de-a față. John Bunyan, marele, mare om al lui Dumnezeu din Anglia, care a scris Călătoria creștinului. Spune așa, în viața de rugăciune este mai bine să ai inima plină, chiar dacă n-ai cuvinte, decât să ai cuvinte și inima să-ți fie goală. Amin? Amin, Doamne, amin. Ce este rugăciunea și unde ne ridică ea? Iată ce învăț. Rugăciunea este o privire aruncată asupra vieții de la înălțimea supremă a părtășiei cu Dumnezeu. În rugăciune ne cristalizăm punctele noastre de vedere. Prin părtășia cu Dumnezeu ajungem înțelepți, adică ajungem să vedem viața din punctul lui Dumnezeu de vedere. Ne disciplinăm pornirile minții și a inimii. Pentru că niciunul dintre noi nu poate să meargă la Dumnezeu și să spună, Doamne, trăznește-o! Când nu se roagă, îi te uită la ea și zice, dacă ți-ai rupe piciorul, să te împiedici acum să casi. Dar când se duce la Dumnezeu, nu poate să zică așa ceva. Nu poate să zică așa ceva. În viața noastră de rugăciune există participarea aceasta la lucrare împreună cu Dumnezeu și atunci ne disciplinăm să trăim, să dorim, să gândim împreună așa cum vrea Dumnezeu. Apoi, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, foarte mulți dintre noi ne rugăm fără să plângem, fără să ne tâlguim, fără să să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, de parcă i-am dat lecții, i-am ține prelegeri sau i-am întinde liste ca la un servitor, to do, Doamne făcutare, Doamne făcutare, Doamne făcutare. Doamne făcutare. Și mi-a plăcut tare mult maxima aceasta pe care o învăț pentru viața mea. Dumnezeu răspunde rugăciunilor, nu sfaturilor. Să nu uităm cine-i Dumnezeu și cine suntem noi. Iată ce învăț din pilda judecătorului nedrept. Predicile îi mișcă pe oameni. Rugăciunea îl mișcă pe Dumnezeu. El le va face dreptate, chiar dacă zăbovește. Dumnezeu se va mișca, pentru că rugăciunea îl mișcă pe Dumnezeu. Vorbele noastre ne-au de multe ori greutate, pentru că sunt de la gură până la urechile tinerilor. Citesc acum o carte despre viața de familie. Nu e niciodată prea târziu. Avem probleme cu Sara, cu Cristina, cu Dana și nu e niciodată prea târziu pentru mine să învăț să fiu un soț mai bun și un tată mai priceput. Și iată ce scrie în cartea aceasta. Cea mai bună pază pentru cei tineri sunt rugăciunile celor în vârstă. Rugăciunile celor în vârstă. Dumnezeu zăbovește câteodată, dar tinerii se întorc peste ani la punctul de vedere al părinților, pentru că părinții i-au adus în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și iată care e provocarea cu care aș vrea să închei seara aceasta. Care este cererea ta nerezolvată încă? Aș vrea să-ți pui la încercare credință. Unde te-ai dat bătut în rugăciunea, în viața ta de rugăciune cu Dumnezeu? Poate este un obicei din viața ta pe care n-ai reușit să-l schimbi. Și vreau să vă spun, frați și surori, că noi ca lucrători, predicatori, păstori, frați din lucrarea bisericii, fiecare în sectorul lui, ne rugăm pentru dumneavoastră. Ne rugăm pentru dumneavoastră. Și cred că fratele Dinu se roagă în felul lui, domnica se roagă în felul ei, cei cu corul se roagă în felul lor. Ne rugăm pentru dumneavoastră. Dar aș vrea să vă spun înaintea lui Dumnezeu că cele mai multe zile de poș rugăciune le am pentru mine. Pentru că văd atâtea lucruri în viața mea care încă nu sunt după inima lui Dumnezeu. Care este lucrul care încă nu s-a rezolvat în viața ta și te-ai dat bătut? Nu renunța. Stăruiește. Stăruiește. Acum o jumătate de ani a venit unul din frații buni din biserica noastră la mine și mi-a spus, Daniel, am insuccese la dreapta și stânga. Cred că biserica aceasta ar duce-o mult mai bine fără mine. Și cred că în prietenia pe care ți-o port, e mai bine pentru mine să plec din biserica asta ca tu să o duci mai bine. S-am făcut prea multe necazuri. Deja vă gândiți cine este, așa e? Trebuia să spun o soră. Și am spus, plecarea nu e niciodată soluție. Noi predicăm de aici, de la Amvon, că postul și rugăciunea au putere și rezolvă probleme în viețile oamenilor. Oare nu trebuie să le rezolve prima dată în viața noastră? Plecarea nu rezolvă problema. Hai și tu și eu să ne rugăm împreună pentru câteva probleme care le ai tu. Vreau să vă spun că persoana aceasta care e aici este acum cu noi, viața s-a schimbat, atitudinea față de ceilalți s-a schimbat, optimismul credinței s-a schimbat. Care este locul în care ai renunțat? Nu renunța, spune Domnul Iisus. Nu renunța. Stăruiește. Poate este un suflet din familia ta, poate este soțul tău sau soția ta. Aude atâtea ori rugăciuni, Doamne, de ani de zile mă rog pentru soțul meu să se lase de băutură. Doamne, am obosit. Doamne, nu mai pot. Doamne, ajută-mă. Care este cererea ta nerezolvată? Domnul Iisus spune, nu te da bătută. Nu te da bătută. Dacă văduva aceea cu un judecător nedrept, tu cu Dumnezeu, nu te da bătut. Lasă să vadă Dumnezeu că ai credință. Asta înseamnă să ai credință. Să pătrunși dincolo de ce se vede, în lucrurile care nu se văd, în lucrurile nădăjduite și să le chem ca și cum ar fi aici și să le aduci în realitate. Asta înseamnă credință. Nu te da bătut. Ai o problemă cu lumea aceasta, că Hollywood-ul ia conducerea în America, că păcatele pun stăpânire pe școli, că cartierele devin victima răufăcătorilor. Stai în rugăciune. Stai în rugăciune și spune, Doamne, în ciuda tuturor evidențelor, cred că pe pământul acesta va domni neprihănirea. Cred că Tu vei avea ultimul cuvânt, cred că Tu vei scrie ultimul capitol. Și vai de cei care sunt astăzi împotriva Ta, cu cât va fi întunericul mai întunecat, cu atâta știu că se apropie zorii, Doamne, pentru că eu cred în promisiunile Tale, cred în planul Tău. Stăruiește în rugăciune, roagă-Te, să vadă Domnul că ai credință. Care este problema ta încă nerezolvat? La ce ai renunțat să te mai rogi? Te provoc în seara aceasta împreună cu mine. Nu te lăsa. Nu te lăsa. Stăruiește. Amin? Hai să ne plecăm pe genunchi și în taina cămăruței dumneavoastră, fiecare să vorbească cu Dumnezeu. Scurt! Câteva secunde, un minut. Spune-i lui Dumnezeu unde te-ai dat bătut. Unde ai pierdut bătălia. Unde a reușit diavolul să te reducă la tăcere și spune, Doamne, iartă-mă și învăț de la Domnul Iisus că trebuie să nu mă dau bătut, să nu mă las, să mă rog, să stăruiesc, pentru că până la urmă vei răspunde după voia Ta. Spune-i Domnului, taina sufletului tău. Slăvit să fii, Doamne, că asculți, că înțelegi, că ne clarifici pe noi. Și mai ales slăvit să fii că ne răspunzi. Poate nu imediat, poate nu când vrem noi, dar vei face dreptate aleșilor Tăi. Te slăvim pentru promisiunea aceasta pe care o luăm ca o pecete peste viața noastră. Și nu ne vom da înfrânți, pentru că ne vei face dreptate. Te slăvim pentru aceasta și te lăudăm că ești suveran, Dumnezeu atotputernic. Și în măreția Ta nu ți este greu să nu ne numești pe fiecare dintre noi copii ai Tăi. Lăudat să fii, Doamne! Iartă-ne că nu vorbim destul cu un tată așa de bun. Iartă-ne că de multe ori am plecat de capul nostru să rezolvăm fără să lucrăm împreună cu Tine. Și iartă-ne că de multe ori Te-am lăsat să rezolvi problemele Tale fără să ne mai amestecăm noi. Și nu ne-a interesat nici mântuirea altora, nici mersul bisericii, nici mersul societății, nici ne-am gândit la noi fără să ne mai gândim la durerile Tale, la dorințele Tale. Ajută-ne ca în rugăciune să ne lipim tare de Tine, să ne deschidem ochii asupra lucrării Tale și să creștem împreună cu Tine în rezolvarea problemelor Tale. Slăvit să fii că ne vei face parte de biruință prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt care ne îndeamnă mereu la rugăciune. Și slăvit să fii pentru tot ceea ce Tu vei face prin rugăciunile noastre pline de credință. Amin.